Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Olivera Olja Jelkić, advokat i književnica, članica je Evropske akademije nauka, umetnosti i literature u Parizu i borac za dečija prava. Emisiju emitujemo u okviru Dečije nedelje povodom 30 godina od potpisivanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta.
Ja sam Olivera Olja Jelkić. Po vokaciji sam advokat i književnik. Advokatura je upravo nešto od čega se mora, što se mora raditi, od nečeg se mora živeti. Da li je to baš bio moj neki izbor, ne znam, možda su roditelji uticali na to, ali ja sam od završetka fakulteta počela da se orijentisala se na tu stranu, bila advokatski pripravnik, zatim advokat, i bilo je tu nešto malo nekih izleta koji nisu van prava. Znači, sve vreme sam, evo, 35 godina u okviru prava. Jedno vreme sam bila upravnik zatvora. To je vrlo interesantna stvar, jer sam do sada jedina žena koja je bila upravnik muškog zatvora. Bila sam ovde u Beogradu u Kapedom bolnici i u Sremskoj Mitrovici. To su zaista ozbiljne i velike ustanove i potreban je zaista ozbiljan rad i neko ozbiljno znanje. Nakon toga sam bila savjetnik ministra pravde nekih 8 godina i iza toga sam ponovo se obrela u vodama advokature i sada sam advokat u Beogradu. U međuvremenu, kada je moj sin bio mali, a sada ima preko 30 godina, ja sam počela da pišem njemu knjige za decu i dramske tekstove za decu, za njega i njegove vršnjake, i oni su to vrlo rado igrali, vrlo rado čitali. I kada sam ja počela da dobijam i književne nagrade za decu, ja sam shvatila da se to nekom sviđa i onda sam nastavila da pišem. Oni su vrlo rado igrali te predstave i ja sam to sa još većim zadovoljstvom njima pisala. Svake godine su dobili bar po jednu i eto, imali smo obostrano zadovoljstvo. Kasnije, kada sam ušla u tu oblast izvršenja krivičnih sankcija, tu ima dosta stvari koje su, da kažem, interesantne. Interesantne su nama koji to posmatramo sa druge strane, ali onome kome se to dešava nije baš mnogo interesantno, ali su to bile svakako teme o kojima sam ja pisala, i tako su nastali moji prvi romani za odrasle. Meni sada upravo izlazi iz štampe 19. knjiga. Dosta nagrada sam dobila, pritom ne brojim dramske tekstove kojih ima bar toliko. Ja sam najnagrađivaniji pisac na festivalu monodrame za decu Zmajevih dečjih igara i volim da pišem monodrame i za odrasle i za decu. Prosto, eto, to mi leži da pišem u prvom licu. Mislim da imam šta da kažem i kako deci, tako i odraslima i da ima interesantnih događaja koje to što život ume da napiše i da napravi, to ne ume ni jedan pisac da izmašta. Eto, tako su nastale moje knjige. Sada upravo čekam da izađe iz štampe moj roman Vilino kolo u izdanju Hera Edu. Ovih dana će ugledati svetlost dana i zaista se radujem. Njega sam ciljano pisala za neki tinejdžerski uzrast. I radi se o velikom snu koji je moguće ostvariti. I namerno sam ga pisala za tinejdžere jer je njima potrebno to objasniti, prosto dati im dokaz da su snovi opipljivi i ostvarljivi. Inače, moj prethodni roman Ludvig, koji govori o Beethovenu i njegovom dolasku u Srem, što je istiniti događaj, je katalogizovan u Beethovenovom muzeju u Bonu i baš sam ponosna zbog toga. Mislim da njega čeka još onako dug put po svetu, zbog toga što je iduće godine 250 godina od rođenja Beethovena i u celom svetu će ta godina biti njemu posvećena, a roman ga evo čeka. Pre toga je objavljen roman Gambit, koji je preveden na kineski i objavljen je u Kini 2016. I ja sam bila tamo i sajam knjiga u Pekingu je upravo otvoren promocijom tog mog romana i naravno da sam i na to ponosna. Jako volim da pišem za decu i vrlo sam pažljiva i obazriva kada pišem za decu. Kod mene ni u jednoj mojoj knjizi mislim da ne postoji ni jedna nekorektna reč i smatram da čitaocima treba plasirati književni jezik, korektan književni jezik bez nekih uličnih izraza i psovki, i trudim se da književnim jezikom kažem sve što treba da se kaže. Ja imam jedan projekat koji je vrlo interesantan, a zove se, inače sam vlasnik države, znači ja sam jedna predsednica države, države dece sveta, koja se zove Decaland, i nju sam osnovala pre nekih, ne znam, 5-6 godina. Ja sam zapravo očevu kuću pretvorila u tu državu dece i ona je tako sva lepa šarena. Mi tu pravimo razne događaje i jedan od mojih projekata jeste Decaland male slobodne biblioteke. Možete to naći na raznim mrežama. Ja poklanjam te kućice biblioteke sa klupama koje su u obliku olovaka i evo upravo sad spremamo, 12. će jedna takva kućica i biblioteka i klupa biti poklonjene Horu Piccolo u Sremskoj Mitrovici. Kućica je već oslikana i klupa se postavlja upravo ovih dana, tako da spremamo program za 12. A inače tada je, sad je Dečija nedelja, tada je 30 godina od potpisivanja konvencije o pravima deteta od strane Jugoslavije. A pošto smo mi pravni sledbenici, znači 30 godina od našeg potpisivanja konvencije o pravima deteta. Pa eto, mi tu nedelju ćemo da obeležimo na taj način sa Piccolo horom. E, to su te kućice koje sam ja poklanjala po celoj Srbiji, pa i van Srbije i po svetu. Jedna je otišla i u Kinu. Ja imam dobro iskustvo sa njima. One stoje na ulici i stavljamo knjige i posmatrali smo decu. Deca knjige uzimaju i vraćaju ili iste ili donose neke druge knjige. To su ona deca koja razumeju. Naravno, bilo je i oštećenja kućica, ali ako poklonim kućicu nekoj školi, ako je stavimo pred školu, ja sam objasnila nastavnicima, neko vam je oštetio vrata na kućici, imate čas likovnog ili čas tehničkog, organizujte decu da poprave ta vrata i idemo dalje, stavite nove knjige, neko će doneti, donesem ja, donese neko drugi, nove knjige donesite sami. I te moje kućice funkcionišu, zaista funkcionišu. Jednu sam poklonila i pozorištu Lane u Kikindi, ona se nalazi u njihovom dvorištu, prelepom dvorištu. Inače, to je pozorište koje igra moje predstave i upravo sad čekam premijeru dve predstave koje pripremaju. Jedna će biti lutkarska, Super Miša, druga nije lutkarska i zvaće se Mata od sto zanata. Kažu da su neki pokušali, da se u Beogradu nisu naročito pokazale. Ja se trudim da to poklanjam selima koja imaju četvorogodišnju školu. Ta deca su možda zahvalnija i njima treba više pažnje posvetiti i oni to onda jako, jako čuvaju. Obično tu postoji neki učitelj ili učiteljica koji se o tome brine. Dok u većim mestima, u Beogradu pogotovo, deca su prilično zasićena vanškolskim sadržajima i ne znam koliko bi im to bilo interesantno, odnosno imam u Beogradu, pardon, škola na Ledinama, njima sam poklonila i oni to čuvaju i održavaju. Škola se zove Kameni, valjda, na Ledinama, da. Inače, pomenula sam dečiji hor Pikolo. To je hor sa kojim ja sarađujem već nekoliko godina. Njega vodi pijanistkinja Dušanka Gavrilović, profesorka klavira, magister klavira, i godinama su angažovani, imaju jako veliki broj dece i zajedno smo prošle godine snimili jedan CD koji se zove Srećosni ili suncokrili. Na tom CD-u ima 14 pesama za decu. Polovini pesama sam ja autor i muzike i teksta, a polovini Dušanka. A sve pesme peva hor Pikolo. A mi smo tako odlučili zato što smo Dušanka i ja, ona inače je majka troje dece, ja imam jednog sina i imam dosta ove dečurlije sa kojom radim, koji su uglavnom ili bez roditelja ili su iz nekih problematičnih porodica, ali ona ima troje svoje dece koje su svi angažovani u horu ili su bili angažovani pa već prošli kroz hor, i naravno da smo primetili da deca koja ne idu u dečije horove i ne pevaju dečije pesme, onda oni pevaju kafanske pesme od malena. Majke verovatno onda uživaju što obuku trogodišnju devojčicu u haljinu sa šljokicama i otvorenim leđima i ona peva pesme nekih kafanskih pevačica. To dete je, smatram, oštećeno time što mu je deo detinjstva otet. Oni su pokušali da preskoče detinjstvo i da ga ubace u neke godine post-tinejdžerske. I to dete praktično nije ni imalo pravo izbora, nego mu je majka prezentovala neku kafansku pevačicu koju ona voli i to su onda i plesovi koji idu uz to. Meni je to jedan kulturni genocid. I onda smo Dušanka i ja odlučile da te pesme koje mi pravimo i pišemo, da se svake godine objavimo po jedan CD ili ono kad već stigne dovoljan broj pesama, tako da bi deca mogla da imaju to svoje detinjstvo sa pesmicama od noše, od pesmica za sasvim malu decu, preko pesmica o zekama, pa do prvih školskih ljubavi i tako dalje. Znači da deca rastu i razvijaju se uz muziku za decu, i uz to će naučiti i koji instrumenti postoje i iza toga će se verovatno opredeljivati za sviranje nekog instrumenta i uopšte ne moraju biti pijanisti ili violinisti. Dovoljno je da se jedno vreme druže sa nekim ozbiljnim instrumentom, da nešto nauče i time će se njihov muzički ukus formirati. I imaju lepa druženja, oni vrlo lepo izgledaju, jako se raduju, ima ih jako veliki broj i sve ih je više i eto, mislim da je to, da je to bio jedan dobar potez. To nam je prvi CD, sad spremamo polako drugi. Zdravlove, ja mislim još uvek jedna od mojih najčitanijih knjiga. Objavljena je 97. ili tako nešto. Da, ovo su neka starija, mlađe izdanje, kasnije izdanja, ali dobila je Dositejevo pero i govori o jednom istinitom događaju iz moje advokatske prakse gde je bila zloupotreba organa. Ono što je interesantno da ja u toj knjizi, znači 97. godine, na jednom mestu imam jednu pesmicu koju pevaju deca sa hendikepom, a to je Na kraj sela žuta kuća. Ona je prošla kao knjiga za decu, mada sam je ja pisala jer sam imala potrebu da je napišem i mislim da nije baš za decu, da je i za odrasli i čitali su je uglavnom odrasli. Onda sam iza toga napisala knjigu 1001 ždral, gde ipak dajem nadu, mada ta knjiga govori o trgovini decom nakon onih svih ratova ili u vreme onih svih ratova, kada je krenula ta trgovina u nekom daleko većem broju. Zato što je ta knjiga prilagođena njihovom uzrastu u smislu da oni iz nje mogu da izvuku pouku da su te priče moguće, da su takve konsekvence moguće, da postoji opasnost i na ulici, ne u smislu da treba da imamo fobiju, ali da su neka pravila se moraju poštovati. Da budu oprezni i da znaju da se nekome događaju neke stvari koje nisu lepe. Evo već godinama, zaista godinama radim, ja samoinicijativno radim sa decom koja nemaju roditelje i najstarija devojčica sa kojom se ja, da kažem, družim, ja ih nisam usvojila, oni ne žive sa mnom, ali se na neki način družimo i pomažem ih koliko god je to moguće na razne načine, a vrlo često je veća pomoć advokatski nego finansijski i važnija pomoć. Znači, 12 godina sam već sa jednom devojčicom koja je sad četvrti razred srednje škole i smatram to nekim svojim učešćem u njenom uspehu da dogura do pred kraj srednje škole. Inače, to su uglavnom deca koja su ranije išla prvi, drugi razred i već ih više nema, ili su u nekom azilu ili prosto ne idu u školu. Mi smo uspeli da tu decu, da nađemo modus da ta deca ipak idu u školu. A to je tako što ih favorizuješ, što sa njima radiš, napraviš im pozorišnu predstavu, pa ih odvedeš u pozorište, pa ih odvedeš u Žikinu šarenicu, pa to njima jako, jako znači, kad oni tamo plešu i pokažu šta znaju, a znaju da plešu, znaju da glume, mislim znaju kao i sva ostala deca. I ja sam se prosto opredelila za tu, da kažem, običnu decu, jer sam shvatila da svi imaju talente. I to imaju dovoljno talenata da bi mogli lepo da žive. Znači, to ne moraju biti super talentovana deca. Neko drugi neka se bavi tom super talentovanom decom. Neko treći neka se bavi hendikepiranom decom. Ja sam se prosto ovde opredelila jer me je život ubacio u tu priču. Ta deca, mogu vam reći da su vrlo zahvalni. Vi kad skinete onaj gornji sloj prašine, vi vidite da oni ili umeju da pevaju, ili recituju, ili glume, ili... I oni počinju da te vuku za rukav i kažu, a kad ćeš meni nešto da napišeš? A nismo ništa glumili već dugo, ajde nešto napiši. I onda ja njima to napišem, to pripremimo i oni obično igraju tu predstavu za svoje vršnjake, za svoje nastavnike, na školskim takmičenjima, opštinskim takmičenjima. I evo, dve devojčice su mi zadnje dve, tri godine, igrom slučaja su i rođene sestre. Prva je Šerifa pre tri godine proglašena za najbolju glumicu u Vojvodini. Igrala je monodramu koju sam njoj pisala, Verujem u ljubav, i to je njena životna, teška životna priča. Ona je to jako lepo iznela. To je zaista jedna specifična priča sa Šerifom. Šerifa je, evo, pre jedno dve, tri nedelje postala mama. Njena sestra je ove godine igrala monodramu, isto me je zvala i pitala da li ja mogu dobiti kao moja sestra, Anesa se zove, monodramu, i ja sam joj napisala monodramu Srce od Lego kocki. I ona je to igrala, pobedila na svim mogućim takmičenjima, donela sve moguće medalje i pobede, i igrala je ovde u Klubu narodnih poslanika za Svetski dan Roma, jer su i one Romkinje. I eto, to je bilo ovako jedna velika čast da ona bude jedina na toj proslavi, na tako jednom ozbiljnom mestu. Vrlo je zahvalna za to. Ona takođe sada ide u srednju školu i solidan je đak. Postoji jedno udruženje koje se zove Parno Romoro, koje vodi učitelj, on se zove Zlatko Vuletić, i koji je jako angažovan oko romske populacije, i prosto ima metode i mehanizme da ih drži pod nekom kontrolom. I zajedno smo pronašli, on je neki otprilike moj vršnjak, znači imamo još malo do penzije, pronašli smo mehanizme da ih držimo u školi. I evo, to za sada funkcioniše, imamo već priličan broj slučajeva da su završili osnovnu školu i upisali neke zanate, što je veliki uspeh. Ja verujem da ta deca koja su dostigla tu neku stepenicu, dve, tri, iznad nivoa svojih roditelja, da se neće više vraćati te dve, tri stepenice unazad, nego će bar njihove neke sledeće generacije ići dalje. Postoji jedna jevrejska izreka koja kaže, ako spaseš jednu dušu, spasao si generacije. E, to je upravo o tome pričam. Dovoljno je da jedno izvučeš iz neke krize. Pa kazne ne, mislim, nisam ja u toj situaciji da ja njih kažnjavam, ali da ih na neki način, pod navodnicima, ucenjujem, da. Oni znaju da će na kraju godine ići na ekskurziju, to je moj poklon, ali je uslov da idu u školu do kraja godine. Pa da prođu razreda, oni idu uglavnom po specijalnom programu i oni će proći razred, samo je bitno da redovno dolaze u školu. Imaju još neke te šargarepe koje sam im postavila i oni dobiju nagradu, znači ne kažnjavanje nikako, ali nagradu dobiju ako prođu razred. Kada završe osnovnu školu, bitno je da su pismeni, bitno je da ipak imaju, ostane nešto u glavi, ostane. Kada smo postavljali prve biblioteke moje, te prve kućice. Postavili smo je na tri lokacije. Jedna je bila ispred Dekalenda, klupa i kućica. Jedna je bila u jednoj osnovnoj školi u Sremskoj Mitrovici i treća je bila u romskom naselju, baš odakle nam je najveći broj dece. I ja sam odabrala lokaciju, išla sam tamo, ofarbala sam neke bandere i uredila taj prostor oko bandere. Tu smo postavili klupu, klupa je od tih šarenih olovaka i zaista je to postalo njima kultno mesto gde su oni sedeli, dnevno su se tu fotografisali kad idu iz škole u školu i na jednoj banderi je visila ta kućica. I dok smo mi to postavljali, šrafili, ona je već bila ofarbana, učitelj mi je rekao da oni to moraju čuvati i oni su to zbilja čuvali, ali u momentu kada smo to postavljali, oni su pitali šta je to, šta će to biti, i mi smo rekli biblioteka za knjige. I jedan od dečaka je krenuo da trči kroz tu ulicu, poput ono u filmu Ponovo radi bioskop, on je trčao i vikao: otvara se apoteka za knjige. Ja sam ih dizajnirala, ja sam ih prosto tako tražila da se naprave, naručivala sam ih. Deca su ih oslikavala ili su ih oslikavali umetnici koji su moji prijatelji. Eto, Danica Veselinović, akademska slikarka, se uključila u to, ona je to sa zadovoljstvom radila i sva ta deca su njoj pomagala. Maja Milinić-Bogdanović, takođe doktor je umetnosti, oslikavala je neke kućice. Evo sada je Jelena Voljanek, takođe akademska slikarka, oslikala ovu kućicu koju treba postaviti ispred Pikola i to će biti muzička kućica, već znam, na njoj su note koje lete. Tu će biti dosta literature za muziku. No, bilo je interesantno kada smo otvarali biblioteku u pozorištu Lane, bilo je dosta građana, bilo je puno, ono njihovo prelepo dvorište, i jedan gospodin je iz one gužve rekao: ja sam komšija koji drži knjižaru, ovo je moj dobrovoljni prilog. Znači, tako su došle, mi smo svi doneli svako svoj neki prilog, ali evo, komšija je došao, čuo je da se to otvara i onako preko cele one mase ljudi je dao svoj prilog. Događalo se mnogo puta da zateknemo gomilu knjiga koje nisu bile tu, znači neko je doneo i samo je ostavio svoje knjige. Imali smo iskustvo, jedan dečak je napunio kućicu petardama i digao je u vazduh. I svi su bili kivni osim mene. Ja sam rekla, to je neko dete sa problemom u kući, njega baš mnogo nisu voleli, i objavila sam jedan takav tekst o tužnom Gaši. Znala sam da će se saznati ko je. Kada se saznalo, dečak je zaista imao, on je zapravo vapio za pomoći i on je to uradio da bi skrenuo pažnju na sebe, jer je kod kuće bila situacija, bio je rat u kući između roditelja i on je bio potpuno zapostavljen. Ja sam znala da se radi o nekom ko traži pomoć i kojem treba pomoći, jer ako mu se tada ne pomogne, posle će da diže nešto drugo u vazduh.
Govorila je Olivera Olja Jelkić, advokat, književnica i borac za dečija prava. Emisiju realizovali ton majstor Damir Gođevac i rediteljka Marija Krstić.